Jólakort. Afkoma af jólakortasölu batnaði nokkuð á árinu og skilaði félaginu 5 milljónum króna í hagnað, samanborið við 4,5 milljónir króna árið 2017. Ástæða liggur í lækkun á kostnaði frá árin á undan. Salan fer að mestu fram með útsendingu á jólakortabökkum til félagsmanna, bakhjarla og annara áskrifenda, en alls voru sendir út 3500 pakkar ásamt valkröfum, samanborið við 5000 pakka árið á undan.